Þegar Andrés Jason flyttur suður til Reykjavíkur 1960 og giftist henni betur sinni, þá bjó hann í húsi blindrafélagsins fyrst að Grundarstíg 11 og síðar í Hamrahlíð 17 og þar kynntist hann meðal annars henni Ástgerði Ólafsdóttur sem var ráðgjafi hjá blindrafélaginu og vann svo á Sjónstöð Íslands sem nú þjónust og þekkingarmiðstöðin. Ástjarður og Ditti Fiðla maðurinn hennar búa í Þýskalandi og ég bað Ástjarði að senda okkur þaðan nokkrar minningar hann Andrés því að hún hefur sagt mér margt og mikið frá honum.
Mér mjög ljúft að minnast Andrésar Gestssonar. Ég kynntist honum árið 1980 þegar ég byrjaði að vinna hjá blindrafélaginu og umgekkst hann mikið þau 10 ár sem ég vann í húsinu að Hamrahlíð 17. En það er eiginlega ekki hægt að tala Andrés nema minnast á Betu, konuna hans leið. Þau voru einstaklega glæsileg og samrýmd hjón. Andrés sagði stundum í gamansumum tóni að þau hefðu aldrei sést, en þau voru bæði blind þegar þau kynntust. Heimili þeirra Andrésar og Betu að Hamrahlíð 17 var einstaklega fallegt og snyrtilegt. Einhver tíma þegar ég hafði orð á því þegar ég sat og drakk kaffisopa hjá þeim, sögðu þau að allir hlutir, stóri sem smáir, þyrftu að eiga sinn ákveðna staði í íbúðinni, annars gæti tekið óra tíma að finna þá. Það sem mér minnistaðast í fari Andrésar er æðruleysið sem hann bjó yfir og hvað hann var lífsglaður og skemmtilegu maður. Hann mátti þola ótrúlega miklar raunir í lífinu sem hefðu bugað margan mannin en alltaf stóð hann upp og hélt áfram. Ég heyrði hann aldrei kvarta. Þegar sjónmissirinn gerði það verkum að hann gat ekki farið í stýrimannaskólan, lærði hann húsgagnabólstrun sem hann vann við í mörg ár. Síðar lærði hann að nutta og setti upp sína eigin nuddstofu í Hamrahlíðinni. Í slysinu hörmulega í Vestmannaeyjum árið 1943 þegar Andrés missti sjónina af völdum tréspýra lést bróðir hans. Hann missti fyrri konuna sína frá 2 ungum börnum og síðan sjónina ungum maður þegar hann ætlaði að fara að mennta sig og síðan átti hann eftir að missa dóttur sína frá ungum börnum. Dóttir hans hafði búið í Bandaríkjunum svo Andrés og Beta höfðu ekki mikið að barnabörnunum þar að segja. Þegar leiða jólum voru þau vön að kalla á mig og fá mig til að aðstoða sig við að útbúa jólapakka handa barnabörnunum í Ameríku og skrifa á kort. Þá fann ég svo átakalega sorgina yfir að hafa misst dótturina og kynnast ekki barnabörnunum. En Andrés og Beta þau ólu upp son Andrésar Birgi sem að síðar var þekktur myndlistamaður. Á árunum sem ég vann í Hamrahlíðinni hafði Birgir eignast son sem var þeim mikill gleðigjafi. Nú Andrés og Beta voru miklu frumkvöðlar þegar koma málefnum blindra og sjónskertra. Þau ásamt Rósu heitinni Guðmundsdóttur áttu mikinn þátt í þeirri miklu uppbyggingu sem að blindrafélagið stóð fyrir. Mér finnst það vel við hæfi að Andrésa sé minnst þegar 100 ár eru liðin frá fæðingu hans. Takk Gísli fyrir að gera þetta.